Mira, pois verdaderamente é unha obra moi importante para o Concello, e non só para o Concello, sino para todos, mira, a cantidad de peregrinos que nos entran polo Camiño Norte, que además coinciden exactamente aí a entrada principal a Mondoñedo, e moitos ciudadanos nosos, os tíos moitos pasear, deben saber que as aceras chegaban hasta o que é San Lázaro, pois así teñen máis amplitude, xa podemos chegar prácticamente a Sirus, sabes que por aí a circulación de Mondoñedo hai unha gran entrada de vehículos nesa zona, e donde fai moitos anos, e non moitos anos, ainda houve algún atropello. Entón, representa unha gran seguridade para todos, non? É unha obra moi, moi importante, e aparte de iso, a entrada de Mondoñedo é un embellecemento máis á cidade, que é o máis importante.